Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, Reserve Bank inanunsyo ang pagbababa ng cash rate, ngunit babala nila ang sitwasyon ay pabago-bago. Sa ibang balita, naghihintay pa rin makauwi ang 6,000 katao sa Western Australia matapos ang pagbaha sa Coogan River. At pre-voting enrollment ng mga Pilipino sa ibang bansa aarakada sa 10 Marso. Yan ang mamainit na balita sa oras na ito. Para sa detalye ng mga balita, inanunsyo kahapon ng RBA ang magpapababa nila ng cash rate mula 4.35% patungo 4.1%. Kasabay nito, aasahang ibababa din ng mga mortgage lender ang interest rate. Kinumpirma ng mga bangkong Westpac, ANZ, NAB at Commonwealth Bank na ipapatupad ang nasabing pagbawas sa interes sa mga full to variable rate ng mga home loans at magiging epektibo ito simula sa 28 ng Pebrero. Ngunit babala ng Reserve Bank na ang sitwasyon ay pabago-bago at hindi sigurado kung may mga karagdagang pagbabawas ngayong taon. Ayon kay Governor Michelle Bullock, tututukan ng board ang sitwasyon.
I understand that you are hurting and I understand that mortgage rates have increased a lot and you are finding that hitting your disposable income. But we need to get inflation down because that's the other thing that's really hurting you. And if we don't get inflation down, then interest rates won't come down and you'll be stuck with inflation and high interest rates.
Sa ibang balita, ayon naman sa Australia's Islamophobia Register, may hustong pagtaas sa mga atake sa mga Muslim simula nang umatake ang Hamas sa Israel noong Oktubre ng 2023. Ayon sa mga opisyal, ang insidente ay 5 hanggang 6 beses ang pagtaas bago pa man ang nasabing insidente sa Israel. Kamakailan, 2 babae din ang nagsumbong ng mga magkaibang pag-atake sa isang shopping center sa suburb ng Epping sa Melbourne. Binahagi ng isa sa mga biktima ang kanyang karanasan sa SBS.
This lady came out of nowhere. She just punched me right across the face. It was a punch, slap, something like that. And slap me, like pushing my chest, grab my chest, pushed me so hard on the tiles and fell to the ground. And when I fell, like I felt like every bone of mine broke.
Sa ibang balita, naghihintay pa rin makauwi ang 6,000 katao mula sa Warralong at Guda matapos silang natenga sa Port Hedland dahil sa pagbaha ng Coogan River. Nagsisikap pa rin ang pamahalaan na makahatid ng mga pagkain gamit ang isang ferry. Ngunit ayon sa Western Australia Emergency Services Minister na si Stephen Dawson, sa panayam nito sa NITV, maaring asahan na lamang ang airdrop sa mga susunod na linggo kung sarado pa rin ang mga daan.
Some of the rivers have risen more than 2 meters higher than they've ever risen before until the rivers stop running and the water stops flowing as quickly as it can. We won't know what damage has been sustained by the road.
Balita naman mula sa Pilipinas, sa arangkada sa 10 Marso ang pre-voting enrollment period para sa mga Pilipino na nasa ibang bansa nagagamit ng internet voting para sa May 12 midterm polls. Para sa mga impormasyon, pinapayuhan ng mga registered voter na bumisita sa opisina o sa official website o social media ng COMELEC. Sa ibang balita naman, makukulong ng 23 taon ang isang lalaking taga-Perth. Kasabay nito ay kulong din ang iba pa sa Pilipinas at isang bata naman ang nakaiwas sa kapahamakan. Nag-plead guilty ang akusado sa mga salang sexual abuse ng mga kabataan na pinaniniwala ang nasa edad 2 hanggang 12 taong gulang. Ayon sa ulat, nagsimula ang imbestigasyon noong Nobyembre 2022 matapos sinuri ng Australian Border Force ang bagahe ng lalaki pagdating niya sa Perth mula sa isang flight mula sa Pilipinas. Nakita sa search ang mga larawan ng child abuse sa mobile phone ng lalaki at nakuha din ang mga ilan pang ebidensya ng pang-aabuso. Inalerto ng AFP ang mga opisyal sa Pilipinas at matapos ang masusing imbestigasyon ay inaresto din ang mga magulang ng biktima sa Pilipinas. Sa Sydney naman, patay ang isang lalaki matapos nasunog sa loob ng isang bahay sa Guildford. Ayon sa mga investigador, maaaring baterya ang dahilan ng sunog. Aniya nagsimula ang sunog dahil sa isang incompatible charger na nagpapatakbo sa isang e-bike battery na sa tingin nila ay nag-overheat nang hindi ma-absorb ang generated power. Naganap ang sunog higit isang linggo matapos nagbabala ang Fire and Rescue Commissioner tungkol sa mga kamatayan na dulot ng baterya kung ma-overcharge ito. May 380 na sunog na ang nangyari dulot ng lithium iron battery sa taong 2024. Sa ibang balita naman, umaasa ang mga mananaliksik na magagamot ng isang breakthrough clinical trial ang isa sa mga karaniwang cancer na melanoma. Kabilang sa trial ang paggamot sa mga pasyente na may advanced melanoma na kumalat na sa utak gamit ang kombinasyon ng dalawang immunotherapy drugs. Sinabi ni Georgina Long mula sa Melanoma Institute of Australia, ang mahabang survival rate ng mga pasyente ay promising at kasalukuyan na din itong sinusubukan sa iba pang klase ng cancer.
We can say, and we don't like to use this word lightly, cure for advanced melanoma patients. Over half of our patients who would normally not live beyond 16 weeks are alive, doing well, and are unlikely to have melanoma be a problem for them.
Sa mga kaganapan naman sa ating komunidad, idadaos ang Mardi Gras International Queen 2025 sa 21 ng Pebrero sa Liverpool Catholic Club bilang pagdiwang ng 15 taon ng grupong Flag, Com and Friends. Aasahan ang makulay na palabas na hatid ng grupo. Layunin ng grupo na isulong ang mga karapatan ng Filipino lesbian at gay community at itaguyod ang social cohesion at community harmony. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth ay aambon at 25 degrees, sa Adelaide maaraw at 13, Melbourne aambon at 14 degrees, mga mahinang ulan sa Hobart at 10 degrees, sa Canberra bagyang maulap at 11, sa Sydney ay aambon at 19, ganun din sa Brisbane at 22 degrees, sa Cairns maulan din at 24 at posible ding umulan sa Darwin at 25 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.